Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Ja, vi starter med lidt bongotrummemusik her i dagens Kraniebrud. Min rytme sidder måske ikke lige helt i skabet, Peter Wust. Nej. Kan du gøre det bedre?
Nej, jeg er ikke nogen trommeslager. Så det vil jeg helst undlade.
Men i hvert fald, så er du nok et mere musikalsk menneske, end jeg er, tænker jeg.
Det skal jeg jo ikke svare på.
Nej, jeg er nok tæt på det, der hedder tonedøv.
Nå, okay, jamen, så må vi gå ud fra, at jeg er det. Jeg har i hvert fald undervist i hørelærer i mange år på konservatoriet og i bas og så videre. Så.
Jamen, det er det, jeg tænker. Så ja. Er du i hvert fald nok lige lidt mere øre for den slags, end jeg har. Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der afgør, om vi er musikalske eller ej?
Uha, det ved vi faktisk en del om.
Ja.
Vi ved noget om, hvad forholdet er mellem gener og læring. Altså, for eksempel sådan noget som vores evne til at høre forskel på melodier. Altså, om det her er den samme melodi, dum-dum-dum, som den her, dum-dum-dum, om de to melodier er ens. Vores evne til det, den er meget genetisk betinget. Man laver sådan nogle forsøg, hvor man har undersøgt nogle enæggede og tvægede tvillinger, og der kan man se, at hvis man har med enæggede tvillinger at gøre, så scorer de meget ens på sådan nogle musikalske tests, som har lige præcis med tonehøjde at gøre.
Okay, så jeg kan ikke bare træne mig til at blive god til at spille bongotrummer.
Det skal man så også, fordi man kan blive meget bedre ved at træne, men man har en genetisk disposition for det, som man selvfølgelig arbejder med, når man lærer at spille et instrument. Og så skal man huske at sige, at musikalitet er jo rigtig mange ting. Det er jo både musik, rytme, ens evne til at udtrykke sig selv, improvisatoriske evner. Der er alle mulige forskellige ting. Også i virkeligheden noget med, hvordan er man i stand til at udtrykke sin personlighed gennem musik. Altså, der findes jo masser af rigtig dygtige kunstnere, som kan have mangler, musikalske mangler, men som er i stand til at arbejde udenom dem, og hvor det faktisk giver noget ekstra, at der er noget der, der måske ikke lige er på plads inde i midten.
Okay, så det kan faktisk godt lade sig gøre at blive musikalsk, selvom man ikke er prædisponeret for det?
Jamen, jeg tror jo på mange måder, at de fleste mennesker er musikalske. Altså på den måde forstået, at vi jo som dyr er i stand til at høre musik, forstå musik, få følelser ud af musik, og vi kan også næsten alle sammen frembringe musik på et eller andet plan.
Ja, musik har jo altid været en del af menneskers måde at udtrykke sig på siden, ja, stort set altid. Om ikke andet, så går vores forhold til musikken lang tid tilbage. Nogle af de tidligste instrumenter, man har fundet, er jo det benfløjter, man har fundet, der er over 40.000 år gamle. Mm. Altså, Peter, vil du sige, at musik er en del af det at være menneske?
Det tror jeg da helt sikkert, det er. Det er det i hvert fald i dag. Altså, for de fleste mennesker, der udgør musik en del af deres hverdag. Specielt når man er i de unge år, så hører man rigtig meget musik, og man bruger det jo også til at definere sig som person. Så det er en meget væsentlig del. Selvfølgelig har vi diskuteret meget, om man altid har haft musik. Og det er jo meget svært at svare på, men vi kan i hvert fald se, at dengang mennesket indvandrede i Europa, der havde de musikinstrumenter med. Så allerede der har der i hvert fald været musikinstrumenter. Og før det har der jo sikkert også bare været det, at man har brugt sin stemme musikalsk, eller man har slået rytmer sammen. Man kan også se det fra nogle hulemalerier, hvor man kan se, at det ser ud som om, at de afbilder noget med musik. Og i hvert fald er de meget ofte steder, hvor det akustiske vil være smart at spille musik.
Så det er i hvert fald noget, der hænger meget sammen med os og en stor del af vores identitet på en eller anden måde.
Det er det. Om der så er... altså, fordi det er jo egentlig meget underligt, fordi der er ikke nogen dyr, der har musik på den måde, som vi har det. Altså, der er ikke nogen dyr, der har hele pakken. Altså, der er nogle få dyr, man kan lære bare det at holde rytmen, som er jo ret fundamentalt for at kunne forstå musik, fordi det afgør fuldstændig, hvordan vi lytter til musik, om vi kan holde rytmen til musik. Men det har man ikke rigtig nogen eksempler på, at dyrene har noget, der bare svarer til den musikalitet, vi har. Så man har jo altid diskuteret om der er en evolutionær grund til, at vi har musik. Er det en fordel for menneskets overlevelse at have musik?
Og hvis du er typen, der ikke kan lade være med at vippe foden i takt, når bilradioen spiller et nummer, du godt kan lide, eller som ikke kan lade være med at nynne din yndlingssang i supermarkedet, så kan det være, at dagens kraniebrud er noget for dig. For hvordan påvirker musikken os, både fysisk og i hjernen? Og hvorfor har vi overhovedet udviklet den her evne til at lave musik i fællesskab? Og er vi overhovedet de eneste væsener her på jorden, der har sans for toner og rytme? De svarer, dem knipser, klapper og danser vi os frem til i dagens musikalske afsnit af Kraniebrud. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og det hele det foregår i samspil med min gæst her i studiet i dag, nemlig dig, Peter Wust, hjerneforsker og leder ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og det Jyske Musikkonservatorie. Og derudover så er du jo også professionel jazzmusiker. Velkommen til.
Tak.
Jeg tænkte, vi skulle starte programmet med at tale lidt om det her med, hvad det er, der gør musik interessant for os som mennesker. Men inden da, så vil jeg gerne lige have noget på plads, fordi det er vigtigt, at vi skiller mellem det at være musikalsk og være musisk. og det er jo noget, jeg rodede mig lidt ud i, da vi talte sammen inden programmet. Der rodede jeg rundt i de to begreber. Kan du ikke prøve at definere, hvad det vil sige at være musikalsk og være musisk?
Jo, altså det er jo noget, som er smeltet lidt sammen i vores dages sprogbrug. Men når man er lærer, som jeg er på konservatoriet, så foretrækker vi ordet musikalsk om det, der handler decideret om musik, og musisk om noget, der handler om noget, der ligger uden for musik. Så vi bruger som regel udtrykket musikalsk om det at kunne spille på det instrument.
Men okay, og lad os så prøve at dykke lidt ned i stoffet her. Du har netop udgivet en artikel i tidsskriftet Nature Reviews Neuroscience, hvor du blandt andet skriver, hvad det er, musik gør op i hjernen hos os. Kan du ikke fortælle, hvad det handler om?
Jo, altså den her artikel, den tager faktisk udgangspunkt i et ret interessant fænomen. Og det er, at for mange, mange år siden, da jeg startede med at scanne folks hjerner, så synes jeg, det var interessant, at vi kunne høre præcis det samme stykke musik på forskellige måder. Og det helt simple eksempel, det er, hvis man laver en rytme, som den jeg nu forsøger at knipse, det output, altså det akustiske output, eller input til min hjerne, det er hele tiden det samme. Men alt efter, om jeg tæller det som en march eller tæller det som en vals, så lyder det fuldstændig forskelligt for vores hjerner. Jeg skal forsøge at gøre det en gang. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og se, man kan se det, man kan næsten høre, det skifter lyd, når jeg flytter min taktart fra 4 fjerdedele til 3 fjerdedele, så skifter det fuldstændig lyd, så bliver det sådan, så ændrer det lyd. Det ved de fleste musikere, at det her at det fænomen, det eksisterer. Men det er godt nok mærkeligt, at vores hjerne opfatter det sådan, for man tænker simpelthen, at det er noget andet, der kommer ind til mine ører nu. Og det siger jo noget meget, meget dybt om, hvordan vores hjerner i virkeligheden fungerer. Det er nemlig sådan, at om jeg tæller 4 fjerdedele for eksempel, det er en taktart. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stærk, svag, stærk, svag, går i takt til det. Hvorimod 3 fjerdedele, det er en anden form for forudsigelse af fremtiden i virkeligheden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, stærk, svag, svag, stærk, svag, svag. Og det vil sige, at den her metrik, som vi kalder det, altså den taktart, der ligger under det, jeg oplever, som i virkeligheden er noget, der kommer fra min hjerne. Det er ikke noget, der er i musikken som sådan. Det er noget, som min hjerne konstruerer på baggrund af det, der kommer ind.
Det er simpelthen et mønster, den forudser.
Det er et mønster, den forudser. Det er en forudsigelse af fremtiden. Den finder ud af, når det er sådan cirka sådan her, det går. Den afgør fuldstændig, hvordan vi oplever verden og oplever musik, uden at vi lægger mærke til, at det er sådan. Og det sjove ved lige præcis den her taktart, det er, at når vi er fra Nordeuropa og den vestlige verden i det hele taget, så hører vi det her helt automatisk som 3/4. Vi lavede faktisk forsøg sidste år, hvor vi forsøgte at se om der var sådan en mellemstation, men folk de hører simpelthen det her helt automatisk som 3/4. Hvorimod, hvis man kommer fra Vestafrika, hvor man er vokset op i en anden kultur, altså hvor det er det kulturelle, der er afgørende, kulturelt afgørende, der har de faktisk lært at høre det her som 4/4 i stedet for. Så de vælger en anden forudsigelsesmodel eller forventningsmodel til at lytte til musikken.
Men det er også noget med, at grunden til, at vi synes, musik er interessant, at det har netop noget at gøre med det her forventningsmønster, men også, at den bryder forventningerne.
Ja, altså så helt generelt set, så den måde, som vi så oplever verden på, tror vi nu om det, og det er sådan en mere generel hjerneteori, som jeg ikke har fundet på, men en af mine medforfattere på den her Nature-artikel, som hedder Carl Frøstern, har været måske den toneangivende inden for det her felt, det er, at ifølge den her teori, der det, som vores hjerne gør, det er, at den hele tiden forsøger at finde ud af, hvad skal der ske lige om lidt. Det vil sige, den bygger en model for at kunne forudsige fremtiden. Og hvis det, der kommer ind, det bare passer til modellen, så sker der ingenting i vores hjerner. Og det er jo meget, meget praktisk, for så kan vi frigøre vores energi til alt muligt andet. Men i det øjeblik, der så kommer noget ind i vores hjerner, som ikke passer til den her model, så siger vores hjerner, det skal jeg lige finde ud af, hvad er for noget. Fordi det kunne være farligt for mig, det kunne sådan set også være noget, jeg kunne lære noget af. Så det er vigtigt for min overlevelse. Og derfor så er det her en meget smart måde for hjernen at fungere på, så den først begynder rigtigt at arbejde, når der er noget, der er vigtigt for den. Og så det, der så i virkeligheden sker, det er, at vi har de her modeller i forhold til alt, hvad vi oplever. Man kan også se eksempler på det, det visuelle, hvor man har de her forvandlingsbilleder, hvor man enten kan se en vase i midten eller nogle ansigter ved siden, men man kan ikke se begge dele på en gang. Og de her forventningsmodeller, dem lægger vi faktisk ikke mærke til, at vi har, men det er noget, som hjernen selv producerer. Og det kan jo gøre, at to mennesker faktisk slet ikke kan forstå hinanden. Men det siger også noget meget smukt om musik, synes jeg. Fordi det siger jo i virkeligheden, at musik er ikke noget i sig selv. Det er ikke det akustiske, men det bliver først til noget, når det møder vores hjerner. Og det kan blive sådan noget forskelligt i forskellige hjerner, og der er ikke nødvendigvis nogen måde at lytte til noget på, der er rigtigt.
Så kan man tale om, at grunden til, at man måske finder noget musik uinteressant og andet musik interessant, har noget at gøre med, hvor forudsigeligt du rent faktisk synes, det er.
Ja, eller hvor forudsigeligt vores hjerne synes, det er. Eller hvor meget den har forstået, hvad forudsigeligheden i det er. Fordi hvis jeg for eksempel lytter til sådan noget syrejazz, som jeg jo meget ofte gør, så forstår jeg, jeg har hørt rigtig meget af det. Det vil sige, jeg har nogle gode forventningsmodeller i forhold til det, og derfor kan jeg høre, hvad det er, der er interessant i det. Jeg kan høre det der, lige præcis den der lille ting, der ikke passer, som jeg tænker, wow, det var ret smart lavet lige der. Eller i virkeligheden opfatter jeg det jo slet ikke nødvendigvis komplekst, men hvis man ikke har brugt meget tid på at lytte til den slags musik, så kan det simpelthen være alt for komplekst for vores hjerner. Noget som, og det her forhold mellem, hvor komplekst det føles for os, forsket rigtig meget i, specielt i forhold til rytmer.
Så man kan sige, at den musik, vi godt kan lide, eller den musik, vores hjerner reagerer mest på, det er den, der ligger et sted imellem forudsigelig og ikke forudsigelig?
Altså, det er sådan, at hvis man spørger folk om, hvilke rytmer de bedst kan lide, og varierer de her rytmer fra meget, meget simple, som duk, duk, og så videre, til nogen, som er meget komplekse. Altså, jeg kunne prøve lige at gøre det. Hvis vi går fra det simple til komplekse, så lyder det sådan nogenlunde den her stil. Så lige midten der, i det her spænd, der er der sådan en sweet spot, hvor vi tænker, ja, yeah, det her, det har jeg virkelig lyst til at danse til, og det synes jeg, nyder også de her rytmer. Det er lige præcis der, hvor der er tilstrækkeligt meget information til, at man vores hjerne kan afkode de fire slag, der er i takten. I virkeligheden er det sandsynligvis noget, det meste af vores motoriske sans er i gang med at sige, okay, hvor er de fire slag, så jeg kan bevæge mig til det her musik? Fordi vi vil ikke bevæge os til alle de små rytmiske detaljer, der er i musikken. På den anden side er der noget i vores hørebark, der strider mod de her fire slag. Og det, at hjernen ligesom skal arbejde for at holde rytmen, det kan den godt lide til et vist punkt. Men hvis den så kommer over det punkt, og den ikke kan finde ud af, hvor er de fire slag hen, så bliver det uinteressant igen. Det vil sige, hvis det er for simpelt, skider vi det ikke. Hvis det er for komplekst, skider vi det heller ikke. Men lige midten er der et sweet spot.
Men hvad med sådan noget med toner så? Altså, betyder det noget, om man lytter til rene toner eller ikke rene toner?
Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan de her toner er sat sammen. Altså, vi lavede for nogle år siden et forsøg, hvor vi lavede det, der hedder en sonal kadence. Det er sådan set bare nogle akkorder, som lyder sådan her, bom, 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 så der er akkorder ovenpå. Men de skaber en forventning om, bom, 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 at vi vil hen til den her sidste tone. Og det er sådan, at hvis man er i en kontekst, man hører noget musik, der er virkelig komplekst, så synes vores hjerner, at når der så pludselig kommer noget, som vi bare kan forudsige, som for eksempel det her bom, 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 så synes vores hjerter, det er det lækre sted, det kan vi virkelig godt lide. Det vil sige, der søger man hen mod noget, man kan forstå modellen. Hvis modellen er utrolig simpel, så det hele tiden siger bom, 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 så kan vi rigtig godt lide, når den siger bom, 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 bom. Fordi, det var interessant. Nu er det noget, jeg kan lære noget af. Så det er lidt det samme, at vi har også sådan et omvendt u. Det må ikke blive for simpelt, det må heller ikke blive komplekst. Så vi søger hele tiden hen mod det her sweet spot, hvor vi i virkeligheden maksimerer vores dopamin i hjernen sandsynligvis.
Ja, for nu nævnte du dopamin i hjernen. Altså, hvad er det for nogle centre i hjernen, vi kan se, der reagerer på det her?
Altså, der er nogle områder dybt nede i vores hjerne, som har med belønningssystemet at gøre. Der er nogen, der producerer dopamin, de sidder i hjernestammen. Så er der nogen, der regner på dopamin og får dopamin, kan man sige, midt i hjernen. Der er et meget vigtigt område, som hedder nucleus accumbens, eller en kerne. Og så er der noget i frontallappen, som også modtager dopaminen. Og hele det her samspil, det er meget, meget væsentligt for, i hvor høj grad vi nyder noget, og i hvor høj grad vi bliver opmærksom på, at vi nyder det. Så dopamin er meget, meget væsentligt for vores nydelse af musik, men sjovt nok er dopamin jo også utrolig væsentligt i forhold til vores bevægelser, fordi det er også det, der smører vores bevægelsesystem. Det bliver så syntetiseret, som det hedder, i en lidt anden kerne i vores hjerne, som så sender til bevægelsesystemet, og det er der, hvor der er som Parkinson-patienter for eksempel har fået lidt af.
Hvorfor føler vi så, at vi skal bevæge os, når vi hører musik?
Jamen, vi føler, at vi skal bevæge os sandsynligvis, fordi det, der er sagen, det er, at vi har den her forventningsmodel, som vores hjerne har brug for at kunne forstå verden. For ellers kan man ikke, altså, når vores hjerne går rundt i verden, så er det vigtigt, at den forstår, hvad der foregår. Hvad er det for en model, jeg skal have nu? Og når vi så får noget ind, som ikke helt passer til den model, så kan vi gøre to ting. Altså det kunne være for eksempel, at jeg ved, at det skal være 1, 2, 3, 4, så kommer der noget 1, 2, 3, 4. Duk, 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 duk. Se, det passer ikke helt til modellen her, men man kan uddrage det af det. Og vores hjerne har to måder at gøre det på. Den kan sige, skal jeg ændre min model? Men i det her tilfælde, der er det jo sådan set nok nemmest at høre det her som 4/4. Og det passer, måske passer modellen udmærket. Så det, den kan gøre i stedet for, det er, at den kan ligesom gøre noget for at opretholde modellen eller forstå modellen på en ny måde. Og det gør man så ved at bevæge sin krop, sådan at man forstærker den model, som man tror, det er. Og det er derfor, vi bevæger os til musik. Men selvfølgelig bevæger vi så også til musik, fordi i det her samspil, der er der også noget nydelse forbundet med det, og det er helt tæt knyttet til det her dopamin.
Så det er altså det, der gør, at man sidder og vipper med foden, når man hører et godt nummer?
Sandsynligvis er det det. Det er i hvert fald den forklaring, vi er kommet op med, og som vi har brugt rigtig mange forskellige forsøg på at forsøge at forstå helt præcist.
Lige om lidt, så skal vi dykke ned i, hvilken betydning den her fornemmelse for musik, den kan have spillet som et led i menneskets evolution. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det rent faktisk kunne gøre en forskel mellem liv og død. Et, to, tre, fire. Et, to, tre, fire. Et, to, tre, fire. Et, to, tre, fire. Et, 3, 4. Det her med at kunne knipse eller klappe i takt, det er altså noget, der ligger dybt i os mennesker. Og i dagens afsnit af Kraniebrud, der forsøger vi at forstå den her forbindelse, vi som mennesker har til musikken, og hvorfor vi overhovedet har evnen til at fornemme rytme og toner. Dagens gæst er Peter Wust, hjerneforsker og leder ved Center for Music and the Brain ved Aarhus Universitet og det Jyske Musikkonservatorie. Og lad os prøve at bevæge os lidt over i det her med, hvorfor vi som mennesker har udviklet den her evne til at se rytmer og mønstre. Forud for programmet, der talte vi jo om, at det her med at fornemme og kommunikere med musik, det ses allerede hos børn i en meget tidlig alder. Kan du ikke prøve at forklare det?
Jo, altså hvis de fleste forældre ved, at hvis de sætter det musik på for ret små børn, så bevæger de sig helt automatisk til musik. Det er en evne, vi har fået som mennesker, og som dyrene altså ikke har. Vi kender ikke nogen dyr, der automatisk bevæger sig til musik. Altså man kan træne nogle dyr til det. Der er en søløve, der er rigtig god til det, og også nogle papegøjearter, der er rigtig gode til det. Men grundlæggende, så er det en evne, vi har fået som mennesker. Og så helt generelt set, så er det svært at forestille sig, at der ikke er en evolutionær grund til, at vi har musik. Vi ved også, at musik sandsynligvis altid har eksisteret. Og der er forskellige teorier omkring det her, men den mest fremherskende teori, det er den, der handler om social bonding. Jeg ved ikke, om det på dansk kunne man sige, det er at knytte bånd til hinanden. At musik i virkeligheden er noget, der muliggør social bonding i ret store grupper af mennesker, som er større end dem der har været i dyrene, eller man kender fra abekultur og så videre, at musikken har en evne til at sørge for, at vi kan arbejde sammen som en del af en større gruppe. Og der er forskellige dele af det. Det kan være bare det at bonde med nogen, som man er seksuelt interesseret i, for eksempel, altså magesøgning. Der har musikken en vigtig rolle at spille i det her spil mellem kønnene også. I det hele taget.
Altså som et parringsritual.
Den anden ting er mellem forældre og børn. Altså man synger jo godnatsange for sine børn og sørger for, at de ligesom føler sig godt tilpas, så de kan falde ned og ikke er farlige for gruppen som sådan ved at kunne tiltrække sig rovdyr. Så er der også det, at man kan bruge musik til at signalere, at man tilhører en bestemt gruppe. Altså det kender vi jo rigtig, rigtig godt fra vores tid også, hvor der er så mange subgenrer, som bliver hørt, måske ikke nødvendigvis af specielle mennesker, men i specielle grupper, så siger de, at det her musik, der passer til vores gruppe. Og så i det hele taget for at styrke vores gruppesammenhold, som vi jo kender til alle sider i ritualer. Altså begravelsesritualer, manddomsritualer og så videre. Så det er den bedste evolutionære grund, man kan komme op med. Og det er selvfølgelig lidt svært at argumentere for, fordi man kan jo sagtens klare sig vældig godt i tilværelsen uden at have nogen musikalsk sans. Det er der masser af eksempler på.
Men jeg kender da en, kan man sige.
Du kender en. det er jo så vigtigt at forstå der, at det derfor kan der godt være et ultimativt formål, so to speak, og det behøver heller ikke at være noget, der er kommet af en gang. Det kan være, at musikken er blevet opfundet, og så har man tænkt, det kan vi da bruge til det her. Og så er man efterhånden, så er hjernen indrettet sig efter det år, mange, mange år, til at faktisk blive bedre til at kunne lave musik og kunne forstå musik. Men det er meget, meget vigtigt med den her, det der giver god mening i forhold til den her forklaring, det er, at hvis man ser på, hvordan musik er lavet, så er det specifikt lavet til at kunne foretages i store grupper af mennesker. Hvis vi bare ser på sådan noget som at klappe i takt, altså når vi klapper i takt, så er det jo lige præcis sådan, at vi er i stand til sammen og lave lyd, som er kraftigere, end hvis vi ikke klappede i takt, og vi får den der fornemmelse af, at vi synkroniserer vores hjerner. Og det sker faktisk sådan, når man ser på hjernerne, så kommer de også til at svinge i takt. Og det er jo noget, vi vældig godt kan lide. Altså, man har lavet masser af forsøg, der viser, at vores social bonding er større, når vi væger os i takt til noget. Og selv med børn, der får de også mere lyst til at hjælpe den, der har vugget den i den rigtige taktart, end dem, der ikke har. Så på den måde er det der med, at musik har en metrik, altså det der 1, 2, 3, 4, det muliggør, at vi kan synkronisere i meget større grupper. Og hvis man tænker på det, der har været før, der har jo været sådan noget, hvor altså abegrupperne, ikke? Der, jamen den måde, de skabte sammenhold på, det var jo ved at sidde og pille hinanden på den ene eller den anden måde. Så det kan man jo kun gøre. Altså der bliver gruppen meget let for stor til det. Og hvis vi så ser på den anden mulighed, vi har for at kommunikere, for eksempel sprog, så er der jo det med sprog, at det er meget, meget svært ligesom at tale i kor. Altså det er rigtig godt, hvis vi er to, der skal tale sammen, men helst en ad gangen. Hvorimod vi kan jo synge og spille rigtig mange på én gang. Og få en samhørighedsfølelse ud af det. Så der har musik noget helt specielt. Og hvis vi lige går, nu kan jeg ikke lade være med lige og gå over til den næste del, fordi den ene del er jo det rytmiske, men så er der jo det melodiske og det harmoniske, som også er i musik. Og det fungerer faktisk på samme måde, hvor hvis man tænker over den måde, vi taler sammen på, så er det jo sådan, at vi jo ikke taler i det samme toneleje. Hvorimod, når vi synger sammen, så synger vi jo nogle helt specifikke forhold mellem nogle toner. Bom, bom, bom. Og det kan vi så gøre rigtig mange, og når vi gør det sammen, så forstærker vi igen lyden, sådan at vi får den her fornemmelse af, vi laver det sammen, vi er alle sammen i gang med det samme. Og det er en design feature ved musik, altså. Og det sjove ved det er, at musik er, altså den måde som, altså nu er der jo mange forskellige tonesystemer, men i den vestlige verden, der er der 12 toner, og de 12 toner, der er lige stor afstand mellem de her 12 toner. Men det rigtig smarte ved det er faktisk, at vi bruger ikke alle de 12 toner, vi bruger som regel en delmængde på 7, nogle gange 6, nogle gange 8, men mest delmængder på 7, som vi kalder en skala. Og se, når vi bruger den skala, som vi er mest bruger i den vestlige verden, nemlig dur-skalaen, og mol-skalaen er også meget fremherskende nu om dagen, men dur-skala, så nu tænker på, hvad det er. Så det, der er det smarte ved det er, at det deler ikke de 12 toner op ligeligt. Der er ligesom forskel på forholdene mellem tonerne, og det gør, at vi kan orientere os inden for den. Så hvis jeg nu for eksempel synger dum, 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 det er en dur-skala, dum, 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 ja, så siger dur-skala nu, der er en hel tone, hel tone, halv tone, hel tone, hel tone, hel tone, halv tone. Det vil sige, den er asymmetrisk på en måde, som gør, at når vi så hører melodier, så vil vi kunne huske dem bedre, fordi der er struktur i det, som gør, at vi rent faktisk kan synge huske melodier. Hvis det nu havde været en heltoneskala, altså det vil sige, der havde været en heltone mellem dem alle sammen, så ville det have været meget svært at lave melodier, man kan huske. Altså en heltoneskala lyder sådan her. Heltone, 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 heltone. Så sådan en skala ville have været utrolig svær for os at samles om at kunne huske og synge noget sammen.
Så man kan sige, at musik, det taler simpelthen til flokdyret i os på et eller andet punkt?
Musik taler til flokdyret i os, og vores skala igen er også lavet på en måde, så overtonerækken gør, at vi kan synge harmonier på det. Det er sådan fysisk. Jeg skal spare dig for den lange forklaring, men bare det, at vi kan, hvis jeg nu synger dum, bom, bom, de klinger godt sammen, og det gør de simpelthen, fordi det rent fysisk svarer til den måde, man kan dele strengen på, sådan at det ligger allerede i grundtonen, der ligger allerede da, 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 de andre toner, de ligger der alle sammen. Men det betyder, at vi kan synge sammen og få et sammenhold, men samtidig have en fornemmelse af noget individualitet. Så jeg kan være en del af dem, der synger den ene stemme, og du kan være en del af dem, der synger den anden stemme. Så kan vi på den måde også udtrykke noget individualitet inden for flokken.
Hvorfor det er vigtigt for mennesket at kunne det dengang, altså at borne det inden for flokken?
Det er det simpelthen, fordi vi blev, der er sådan et problem, der hedder, der er nogen, der har gjort opmærksom på, der siger, at jamen, der er grænser for, hvor store flokke kan blive, før de går i stykker. Og da abeflokkene, de var ikke, de blev ikke meget større end at de kunne bonde på den her måde med at pille lidt i hinanden og forskellige andre ting. Så hvad hedder det? Der har vi været i stand til at komme ud over den her størrelse. Musik er ikke den eneste grund til, at vi kan det, men musik har sandsynligvis været et rigtig godt redskab, specielt i de her svære situationer, hvor der er nogen, der er død, for eksempel, eller vi skal i krig, eller noget andet. Der har det været vigtigt at kunne sørge for, at vi alle sammen følte det samme. Og der kommer vi måske til den sidste del, der måske er den aller vigtigste, og det er, at det musik kan, det er, at det kan skabe de samme følelser i en større gruppe af mennesker. Det er jo det, vi typisk bruger det til. Det er at føle, at vi ved, hvad de andre de tænker, harmonisere de her følelser, så vi ikke er er alle mulige forskellige steder henne. Og det er jo meget vigtigt, når tingene bliver meget følsomme, som til begravelsen i kirken, der er det så utroligt vigtigt, at vi får den her samhørighed følelsesmæssigt. Fordi meget typisk, så er sprog, det er noget, der tager lidt tid. Hvis man skal harmonisere os følelsesmæssigt med sprog, så tager det faktisk ret lang tid. Og meget ofte, hvis man gør det som rigtig dygtige talere, så bruger de nogle musikalske elementer. I have a dream, I have a dream. Det bliver næsten til musik. Så den her, hvor musik er i stand til at harmonisere vores følelser meget, meget hurtigt. Vi ved i hvert fald, at vi kan afkode de musikalske indhold i musik utrolig hurtigt. Altså uden, hvis det er fra ens egen kultur, så tænker man overhovedet ikke over, hvordan musikken med det samme giver os den her helt specifikke følelse.
Nu nævnte du det her med, at aber for eksempel primært bruger tid på at pille hinanden i håret og ikke sidder og synger sammen. Er der nogen dyr, der har den samme musikalske sans, som vi har?
Der er ikke nogen dyr, der har hele pakken.
Okay.
Men der er dyr, der har dele af pakken. Der findes nogle bestemte aber, der synger signaler til hinanden i en vis form for rytme, som minder lidt om det der call response, som man også hører meget typisk i musik. Noget som man for eksempel hører rigtig meget jazzmusik, hvis man for eksempel hører Miles Davis spille. Du-da-du. Kan det være, klaveret spiller sig nedenunder, ikke? Altså, så sådan noget call response, hvor den ene siger noget, den anden siger noget, og på den måde kommunikerer. Og der er nogle dyr, som har noget af den her form for kommunikation. Det er ikke særlig præcist, det er ikke på samme måde afkodeligt og metrisk, som vi er vant til musikere. Men det er sandsynligvis også noget, der har udviklet sig over mange, mange generationer.
Ja, for aber kan jo ikke klappe i takt, for eksempel.
Aber er virkelig dårlige til at klappe i takt. Altså, man har lavet de her forsøg. Jeg snakkede faktisk med en abeforsker for ikke så lang tid siden, som havde været med i et af de forsøg, hvor de forsøgte at få aberne til at holde rytmen bare til en metronom. Altså, helt simpelt noget, som de fleste mennesker kan gøre, i hvert fald sådan inden for rimelighedens grænse. Dik, 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 dik. Og når de gør det, Så det man kan sige, mennesker de gør det, at de forsøger at forudsige det næste slag. Og det gør vi faktisk ret godt, faktisk så godt, så vi meget ofte kommer for tidligt med det næste slag. Men aberne, de tager enormt lang tid om at lære det her, og de kommer altid for sent. Det vil sige, de kommer hele tiden for sent, så når den ene kommer, så det kommer til at lyde sådan ikke særlig metrisk. Så det er virkelig mærkeligt, at det her tætte forhold, vi har til det her dyr, så tæt de er på os, at de rent faktisk ikke kan lære at holde rytmen til en metronom. Men der er nogle dyr, som kan det. Der er den her specielle papegøjeart, man kan selv gå på YouTube og se den. Og den kan altså den kan bevæge hovedet i takt til et nummer af Backstreet Boys. Og når den gør det, den gør det nogenlunde rimeligt. Der er ikke nogen struktur i det, som vi typisk ser ved mennesker. Vi har typisk noget med nogle stærke og nogle svage slag. Sådan en differentiering mellem dem. Det kan man ikke se i den her papegøjeart. Men den kan altså godt holde rytmen nogenlunde. Og den teori, som de forskere, der lavede det her forsøg med den her papegøje, de kom op med, det var, at musik i virkeligheden At når den gjorde det, så kunne den det, fordi den også kan reproducere sprog. Og det, som sker, når man har med musik at gøre, det er, at man har nogle fra den hørebark, hvor noget kommer ind, der kan man så fra det lære at koble til det motoriske, så man også kan sige det, der kommer ind. Altså man kan imitere. Og det er jo det, som nogle papegøjearter kan. Så hvad hedder det? Derfor var der nogen, eller de her forskere mente, at det sandsynligvis hang sammen med, at vi har evnen til at tale, og det har den så i et vist omfang også, altså vokal imitation i hvert fald.
Nu snakker vi også om det her med, at musik på en eller anden måde taler ind i den her flokmentalitet, vi har som mennesker, eller stammekulturen. Ved man noget om flokdyr er mere musikalske end dyr, der ikke lever i flok?
Det er et meget interessant spørgsmål. Tror jeg ikke, jeg ved noget om, må jeg erkende. Det, der er vigtigt her, det er, at for at forstå musik, som vi kender det, der skal man være ret god til at forudsige fremtiden. Så der skal ret meget hjernekapacitet til, for at man er i stand til at høre, at her havde vi et vers, og der kom et vers til, så kommer der faktisk et B-stykke nu, altså et omkvæd herhen. Og det kommer så lidt senere igen. Så den der struktur, den der evne til at huske i hukommelsen, og forstå de mønstre, forudsigelsemønstre på sådan lidt større skala, det skal man nok have ret meget hjernekapacitet til. Så derfor startede man med de her aber. Men et af de første forsøg, man lavede med de her aber, det var, at man lukkede dem ind i et bur, og så spillede man nogle rigtig grimme akkorder i det ene ende af buret, sådan nogle, som vi synes lyder helt forfærdeligt dissonant osv. Og i den anden ende spillede man sådan nogle pæne akkorder. Og de der aber, de var fuldstændig ligeglade. De gik bare rundt i det her dyr, eller det her bur, og samlede føde, der var lagt sådan lidt føde rundt omkring. Hvorimod, da man lavede det samme forsøg med mennesker, så flyttede vi alle sammen over til de pæne akkorder. Så selv, altså på meget, meget basalt niveau, så er det svært at sige, at dyr har noget af det her. Og de spørgsmål er rigtig godt, men jeg tror, at der er langt fra det, som dyrehjerner de kan til at kunne alt det, man skal kunne, for at kunne forstå musik som et menneske.
Så man kan sige, det der gør os unikke, er egentlig vores evne til at forudsige så langt frem, at vi
kan. Ja, altså det er jo en af de vigtigste ting, som menneskehjernen den kan bruge utrolig meget af fortiden til at forudsige utrolig langt frem i fremtiden, og vi gør det både på kort og mellemkort og på lang skala. Og der er vi nok meget, meget bedre udrustet med vores enorme frontallap, end dyrene er.
Og lad os så prøve at zoome lidt ind på, hvad musik ellers kan bruges til, udover at sætte gang i en fest eller fungere som soundtrack til livet. For om lidt, der skal vi nemlig tale om, hvordan rytme, tone og sang kan hjælpe med at forbedre livskvaliteten for forskellige patienter med kroniske lidelser. I dagens udsendelse af Kraniebrud, der er vi i gang med at tale om musik, og ikke mindst, hvorfor vi lytter til musik og den betydning, den har for os som mennesker. Og nu har jeg tændt for en metronom, og det kan du ikke høre, du har ikke høretelefoner på,
men
jeg har tændt for en metronom. Peter Wust, hjerneforsker og leder ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og det jyske musikkonservatorie. Og det har jeg, fordi vi nu skal undersøge det her med rytme. For det viser sig, at simple rytmer, for eksempel den, man hører i metronomen, faktisk kan afhjælpe patienter med Parkinsons. Kan du ikke starte med at forklare, hvad Parkinsons skyldes?
Jo, altså det er jo svært at sige, hvad der forårsager det, men man ved, at Parkinson-patienter, de har, det er en bevægelsesygdom, hvor man har svært ved at starte bevægelser, og når man først er kommet i gang, så har man svært ved at stoppe dem igen, hvis man for eksempel starter med at gå, eller forsøger at gå, og man får også mere hakkende bevægelser, og der er også nogen, der ryster, når man har Parkinson. Og det skyldes, at man har for lidt dopamin i sin midthjerne. I hvert fald det stof, man giver folk, som har Parkinson, det er sådan et, det kalder man L-dopa, og det er sådan et, der er sådan et forstadium til dopamin i hjernen. Og det er en... Man kan sige, at vores dopaminsystem, dopamin bliver syntetiseret i hjernen fra to kerner. En, der hedder substantia nigra, som sådan en lille sort plet i hjernen, i hjernestammen. Det er meget sjovt, når man dissekerer sådan en hjerne, så kommer sådan en lille bitte sort plet. Det er altså den substantia nigra. Lige nedenunder den, der ligger der et andet område, der hedder det ventrale tegmentale område. De to områder sender henholdsvis til vores bevægelsens og til vores nydelsessystem eller belønningssystem. Og de ligger meget tæt ved hinanden, og der er en del sådan spil over mellem de to systemer. Men det korte og lange er, at Parkinsons patienter typisk får medicin på et vist tidspunkt, sådan at de kan bevæge sig bedre. Når de ikke får medicin, som rigtig mange af dem, de fryser, det vil sige, de står helt stille. Og så kan man faktisk, man har vidst i rigtig mange år, at ved at simpelthen bare gøre sådan her, så kan man få dem til at bevæge sig igen.
Simpelthen ved at knipse?
Ved at knipse, som en metronom. Det vil sige, så får de ligesom et input, der siger, nå, nu skal hjernen i gang igen. Og der er det jo meget interessant at finde ud af, om det her så rent faktisk, det her knips, er det det eneste, eller hvad med musik, hvad gør musik egentlig ved den? Og noget af det, som man gjorde først, det er en tysk-amerikansk forsker, der hedder Michael Taut, der har lavet nogle forsøg, hvor han har vist, at hvis man træner folk rytmisk, så bliver de bliver de faktisk bedre til at gå. Så hvis han trænede dem i 3 uger, og så efter 3 uger, så havde de fået længere skridt og var blevet bedre til at bevæge sig. Og så over sådan en 5 ugers periode, så aftog den her effekt igen. Men man kunne simpelthen bruge rytmisk træning til at gøre det bedre for dem. Vores spørgsmål er så, hvordan er det så? Den her metronom bliver jo ret kedeligt. Er der ikke noget, der er sjovere for de her Parkinson-patienter? Så vi har også spillet sådan nogle helt simple rytmer for den. Duk, duk. Sådan nogle lidt medium simple rytmer. Duk, 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 duk. Og så sådan nogle rytmer, som er svære at hitte hoved og hale i. Der er hoved og hale i det, men de er svære at forstå. Sådan noget. Duk, 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 duk. Og det interessante ved vores forsøg er, at de her Parkinson-patienter, de kan altså bedst, de synes, at metronomen er for kedelig, men de er helt simple rytmer med et rigtigt trommesæt, de er rigtig gode for dem. Dem vil de gerne bevæge sig til.
Så det var simpelthen det vi talte om før med det her sweet spot mellem for forudsigeligt og for komplekst.
Ja.
Hvor ligger deres sweet spot så mere over mod det forudsigelige, end den gør hos andre?
Ja, det ligger så over i den meget forudsigelige afdeling. Ikke helt metronomisk, men alligevel helt derovre. Hvorimod folk, som ikke har Parkinson, de vil foretrække nogle rytmer, som er mindre forudsigelige. Men det interessante er, at når man så scanner de her Parkinson-patienters hjerner, så kan man se, at de får simpelthen engageret i forhold til den her metronom, der sker næsten ikke noget i hjernen, og næsten kun noget i hørebakken. I det øjeblik, de får de der rytmer, som de faktisk synes er dem, de helst vil bevæge sig til, så kan man også se, at der kommer de præmotoriske, altså ting, der sker før vi starter vores bevægelser. Det er de præmotoriske områder, der pludselig bliver engageret af hørebakken. Og det er jo utrolig interessant, fordi det er jo præcis det, man har brug for, at få sat de her bevægelser i gang. Nu skal man huske på, at når de ligger i scanneren, så må de ikke bevæge sig, så vi ser ikke nogen direkte motoriske områder, vi ser kun de præmotoriske. Det er meget, meget smukt, fordi egentlig præcis det, vi gerne vil se. Når man så har med raske forsøgspersoner at gøre, så vil den her aktivering af de præmotoriske områder ske lidt senere, den vil de ske endnu mere ved mere komplekse rytmer. Og, men for Parkinson-patienterne, der er det nogenlunde det samme. Det er faktisk lidt mindre for de komplekse rytmer. Og hvis de bliver alt for komplekse, så sker der faktisk det modsatte. Så virker det fuldstændig kontraproduktivt. Så får vi det, der hedder antikorrelation mellem hørebakken og så de her præmotoriske områder.
Og hvad sker der så?
Jamen, så vil de sandsynligvis, det vil sandsynligvis være fuldstændig umuligt for dem at bevæge sig til. Det vil sikkert virke modsat.
Trækker det så trådet tilbage til det, vi talte om før, hvorfor man ikke kan lade være med at vippe med foden, når man hører musik? Er det de samme mekanismer, der spiller ind her?
Det er sådan set de samme mekanismer, og på sådan meget basalt neuronalt, altså nervecelleniveau, der handler det sandsynligvis om det, der hedder entrainment, om at de her nogen at de her neuroner, de entrainer de andre. Sådan at når nogen begynder at svinge i takt, så er der flere, der svinger i takt. Og det vil sige, at når de hørebakken begynder at svinge i takt, så får den nogle af de motoriske neuroner til at svinge i takt. Og på den måde kan musik altså sørge for, at på helt neuronal plan sørge for, at vi får lyst til at bevæge os.
Men det er jo heller ikke kun Parkinsons patienter, hvor musik kan ændre deres liv. Du har også fortalt mig, at det for eksempel virker smertehæmmende at lytte til musik. Hvad er det, der sker der?
Ja, det er også svært at sige, hvad der sker, men vi ved fra utrolig mange forsøg, vi har lavet en del af dem, at vi føler smerte mindre, vi føler det mindre intenst, når vi lytter til musik, vi godt kan lide og kender i forvejen, end hvis vi lytter til støj for eksempel, så mærker vi smerten meget mere.
Nu siger du, det er noget, man kender i forvejen. Ja. Altså, har man prøvet at lave forsøget også med musik, man ikke kendte i forvejen?
Ja, musik, som man, hvor det er det eksperimentatoren, der bestemmer, hvad for noget musik forsøgspersonerne skal lytte til, det virker ikke så godt som musik, man selv kender og kan lide. Og sandsynligvis så hænger det lidt sammen med den mekanisme, som gør, at vi rent faktisk, det lindrer smerte. Jeg tror personligt, det allervigtigste i forhold til det her, det er, at musik tilbyder en verden, som er tryg for os at være i, når der er noget andet, der er utrygt, som for eksempel smerte. Fordi man, altså, en anden forklaring kunne jo simpelthen være, at vi ved, at musik stimulerer vores dopaminsystem og vores endorfiner, og vores endorfiner også, og begge dele virker smertestillende på os. Så kunne man jo godt få den idé, jamen det er sandsynligvis derfor, at musik virker smertestillende. Men der lavede vi har lige udgivet et forsøg, hvor vi har prøvet at blokere receptorerne, altså dopamin- og endorfinreceptorer i hjernen. Og det betyder ingenting. Man føler stadigvæk en smertelindring i forbindelse med det.
Hvordan udfører de forsøg helt konkret? Går I op og prikker til dem med nåle, eller hvad gør
I? Ja, det gør vi da. Vi piner folk. Jo, det gør vi faktisk lidt nogle gange. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle forsøg, men der er forskellige måder, man kan inducere smerte på. Det, vi har brugt, det er at inducere smerte ved varme på armen. Det var faktisk sådan, at for mange år siden, hvor vi lavede det første af den her slags forsøg, så kom vi faktisk til at brænde en forsøgsperson på armen. Det var ikke vores skyld i virkeligheden, det var maskinen, men vi fik det indstillet sådan, at det virkede bedre. Vi kom ikke på forsiden af Ekstrabladet, men vi inducerer faktisk smerte hos de her forsøgspersoner. I nogle af forsøgene, det er det, man kalder akut smerte. Men der er andre forsøgspersoner, hvor vi finder nogle forsøgspersoner, der for eksempel har ondt i ryggen. Vi har lavet forsøg med folk med fibromyalgi, som har kronisk smerter i ryggen. Og den måde, vi så laver sådan et forsøg på, det er, at vi lader dem lytte til musik for eksempel, og så beder vi dem om at gå 3 meter frem og 3 meter tilbage og sætte sig ned på en stol igen. Og så kan vi simpelthen se, at de gør det hurtigere, når de har lyttet til musik, end hvis de for eksempel har lyttet til sådan noget, jeg tror det var det hedder brun støj, som nogenlunde svarer til det frekvensspektrum, de hørte. Så uden at de ved det, så kan de altså bevæge sig hurtigere til at lytte til musik, og de svarer sig også på hvor stærkt de føler smerten, og hvor ubehageligt de føler den.
Men hvordan vil man så kunne bruge det?
Jamen det er jo, lige i forhold til smerte er det jo sådan, at hvis man nu for eksempel har kroniske smerter, så er man jo nødt til at tage smertestillende medicin. Og hvis musikken kan hjælpe til at lindre noget af den her smerte, så kan det være, at man kan bruge mindre smertestillende medicin. Man kan nok ikke undgå at tage smertestillende medicin, men i hvert fald er det jo en dejlig ting, at musik på den måde kan hjælpe med det. Og på samme måde, hvis man for eksempel går til tandlægen, ved min tandlæge, der får jeg lov til at vælge en CD, som jeg så kan lytte til. Og for mig personligt, anekdotisk, der virker det i hvert fald, sådan at jeg tænker mindre over, hvor utrolig ondt og hvor højt det lyder i mit hoved, når de bor i mine tænder.
Nå, Peter, vi begynder også så småt at synge på sidste vers i dagens program. Men jeg vil godt tænke mig at spørge dig her til sidst, sådan rent personligt, hvad er det, der gør musik så fantastisk?
Ja, det er jo, når hornen rejser sig på armen af en. Altså, den der oplevelse, man kan have, enten når man spiller musik sammen med nogen, og den pludselig er der, og man tænker, hold da op, det her, det svinger bare helt fantastisk. Og det er jo sådan meget det rytmiske for mig som rytmisk musiker. Jeg elsker det der med, når tandhjulene bare hører sammen, og det svinger, og man får den der fornemmelse af, hold da op, det her, det flytter sig. Men selvfølgelig også bare den oplevelse af, at man lytter til et stykke musik, og pludselig er der den der helt specielle akkord, der bare lige får hornet til at rejse på armene af en. Det er sgu utroligt, at musik kan det.
Så det er simpelthen den der dopaminreaktion?
Sandsynligvis er det det.
Det bliver sidste ord her fra Peter Wust, hjerneforsker og leder ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og Jysk Musikkonservatorie. Tusind tak, fordi du har lyst til at gæste studiet i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Du lytter til Radio 4.
Det bliver de sidste toner fra Kraniebrud i denne omgang. Husk, at hvis du vil genhøre det her program eller dykke endnu længere ned i videnskaben, så kan alle udsendelser findes som podcast i Radio 4's app, der kan downloades på Google Play eller i App Store. Og hvis du er til mere musik, så kan du blandt andet finde en serie af specialprogrammer og musikalbums, der ændrede verden. Og ellers så kan du lytte med alle hverdage fra 12.10 til kl. 13. Hvis du har et forslag til et emne eller et tema, du gerne så vi bragt op her i Kraniebrud, så tøv ikke med at sende os en mail på kraniebrud@radio4.dk med dit forslag. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.